Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські силовики знову прийшли до кримських татар.
В останнє время подавляюче більшість кримських татар, які задержуються, це общественники.
Навіщо президент Росії Путін виступив перед школярами 1 вересня?
Путін за хайдом сам себе відшмагав.
Уранці 31 серпня російські силовики знову прийшли з обшуками до кримських татар на анексованому півострові. Цього разу запитання виникли до активістів Айдера Кадирова з Нижньогірського району Криму, Енвера Топчі з сусіднього Совєтського району, а також Ридвана Умерова і Айдера Аблякімова з Судака. Ось що розповіла про прихід російських силовиків дружина Айдера Аблякімова Айше.
Ось ця дверь, виходить, бокова була не замкнута. Вони зайшли через неї. Зайшли прямо в спальню, відкрили двері, ми стучались.
Ви віддихали, так? Да,
да, ми спали. Руки за спину, зачитали постановлення, після чого дали одягнутися. Мені сказали, дзвонити нікому не можна, не забрали телефон у нас, у батьків там забрали телефон. Він навіть мені одягнутися не дав, зайшов телефон і взяв в спальню.
А в якому кількості вони були?
Ну, человек 15, наверное, в масках. У них не было никаких обознавательных знаков, я не знаю, кто это такие. И было два следователя.
В гражданском, да?
Після обшуків усіх чотирьох відвезли в управління Російської Федеральної служби безпеки у Сімферополі. Протягом дня до них не пускали адвокатів. Ось що розповів Крим Реалії станом на 18.00 того дня адвокат Айдера Кадирова Олексій Ладін.
Моего подзащитного в 6 часов утра газель сотрудников ФСБ увезла в управление, где-то в районе полдесятого. Газель заехала в управление ФСБ. До сегодняшнего времени мне пока с ним встретиться не удалось. Мной были направлены ряд жалоб и заявлений на незаконные действия сотрудников ФСБ. Результата пока нет.
Усіх затриманих, зрештою, відпустили. Пізно ввечері. Вони на підписці про невиїзд. Проти всіх чотирьох відкрили кримінальне провадження за статтею про недонесення. Версія ФСБ Росії – у 2015 році у соцмережі ВКонтакті кримчани спілкувалися з таким собі Уміджоном Дададжоновим, який, за даними російських силовиків, був учасником угруповання «Ісламська держава», забороненого у Росії. Кримчан звинувачують у тому, що вони не повідомили про це у російські правоохоронні органи. Затримання чотирьох кримських татар та недопуск до них захисників обурив офіційний Київ. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила провадження за статтею про порушення недоторканності житла. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим дії російських силовиків назвали черговим злочином Росії на окупованому півострові. Член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова громадської організації Кримсько-татарський ресурсний центр Ескендер Барієв у розмові з Крим Реалії звертає увагу на те, що як мінімум один із фігурантів нової справи, Айдер Кадиров, є активним учасником руху «Кримська солідарність». Рух, зокрема, моніторить перебіг судових процесів, що з'явилися на півострові після початку окупації.
Конечно же, оккупационным властям очень не нравится, когда выходит объективная информация, и, соответственно, эта информация доводится до широких кругов, в том числе и за пределы Украины. В данном случае мы видим продолжение преследований именно по религиозному признаку. И я думаю, что это целенаправленная, опять же, политика оккупационной власти для того, чтобы преподнести международному сообществу, что в Крыму есть некая опасность религиозного экстремизма, и таким образом они пытаются оправдать свои незаконные действия в отношении граждан Украины.
Те, що причина може бути в активній громадянській позиції кримчан-фігурантів нової справи, не виключає адвокат Айдера Кадирова Олексій Ладін.
К сожалению, в последнее время подавляющее большинство крымских татар, которые задерживаются здесь на территории Крыма, это, собственно, есть общественники. Он является одним из стримеров крымской солидарности, то есть тот человек, который освещает задержание, обыски, процессы, находится, так скажем, в самых горячих точках Крыма, если так можно выразиться, на передовой.
Коментуючи нові обшуки в Криму у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України, заявили, що санкції за порушення Росією прав людини в Криму мають бути посилені. У Міністерстві закордонних справ України Крим Реалії запевнили, що готові працювати над тим, щоб санкційний тиск міжнародної спільноти на Росію зростав.
В ефірі Крим Реалії.
1 вересня у Криму школярі повернулися до навчання у звичному очному форматі. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що не бачить причин повертатися до дистанційного навчання, хіба що він отримає таку вказівку з Москви. Статистика захворюваності на коронавірус в Криму, як і на материковій частині України, зростає. Однак російські чиновники запевняють, що навчальний процес на окупованому півострові організували максимально безпечно. Зокрема, для шкіл закупили рециркулятори повітря, що мають попередити поширення у класах інфекцій. На вході до шкіл мірятимуть температуру, приміщення забезпечать дезінфікуючими засобами. Графік навчання зробили різним для різних класів, щоб діти більше не мали спільних перерв, а отже приводу масово збиратися. У школу не пускатимуть сторонніх, зокрема, батьківські збори відбуватимуться онлайн. Активіст із Судака Дмитро Демчук – батько учнів 9 та 10 класів. Він розповів Крим Реалії, як виглядало цього року 1 вересня та як виглядатиме навчальний процес.
Лінійка в связи с пандемией была только 1 и 11 класса, только для них была линейка. Для остальных детей был классный час и урок патриотического воспитания. В школе установлен график посещения. Для каждого класса он индивидуален. Входят они через разные входы школ. Физкультура проводится на улице. Как оно будет все исполняться, пока не видно, только 1 сентября. Все-таки эти ограничения, они как бы немного давят, конечно. На фоне этого у нас со 2 по 6 сентября власти открывают фестиваль Таврида Арт. Тут ограничения, а тут 100 палаток стоит на одной территории и проводится фестиваль.
У Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського та Бахчисарайського районів навчання відновилося в умовах економії води. З 2 вересня її подають за графіком – по кілька годин уранці й ввечері. У школах встановили резервуари для накопичення води. Директор Сімферопольської школи номер 26 Павло Арефєв 1 вересня показував такий бак журналістам місцевого телебачення.
На сегодняшний день ситуация с водой нормальная, то есть воду не отключают. Готовимся к тому, что воду будут отключать ежедневно. Насколько будет бочки хватать, скажет только тот период, когда мы с вами увидим потребление воды нашей школы.
1 вересня для школярів Росії та анексованих Криму і Севастополя у прямому ефірі організували відкритий урок. Під назвою «Пам'ятати» означає «знати», присвячений 75-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Тут ми використали російську термінологію. В уроці дистанційно зі своєї резиденції взяв участь президент Росії Володимир Путін. Вкотре за цей рік він виклав своє бачення подій Другої світової війни. Зокрема, президент Росії засудив тих, хто займається, за його словами, переписуванням історії. І назвав колабораціоністами тих, хто погоджується з такою практикою. Також Володимир Путін заявив, що війна – це, цитую, «страшні й трагічні випробування». Вона, цитую, «намагається відібрати майбутнє, обриває мрії та ламає долі». Український історик професор Віктор Брехуненко поділився враженнями від цього виступу президента Росії перед дітьми.
Ці свої мантри він повторює постійно, але окремі акценти були зроблені. Путін за Фрейдом сам себе як унтер-офіцерська вдова відшмагав. Він почав з того, що війна – це жахіття, а для дітей особливо, що війна руйнує дитячі плани і змушує дітей братися за зброю і гинути на цій війні. Він же ж почав війну проти України у 2014 році, і купа українських дітей була позбавлена своїх дитячих мрій, мусила терпіти усі жахи цієї війни і бути серед біженців, зруйнувати свої плани на навчання і на все інше. Знову ж таки, ці мантри російські про переписування історії. От насправді мета Путіна – зберегти недоторканим той викривлений і наскрізь фальшивий образ Другої світової війни, в рамках якого він намагається утримати весь післярадянський простір, а також і поширити ці інтерпретації от по всьому світу.
Голова Українського центру громадянської просвіти «Альменда» Валентина Потапова вважає, що виступ перед школярами президента Росії цілком вписується в загальну тенденцію мілітаризації шкільної освіти в Криму, яку українські правозахисники фіксують від початку окупації півострова. Ще однією тенденцією, на думку експерта, є мовна дискримінація кримських учнів. Згідно з російською так званою «Конституцією Криму», на півострові три державні мови, але за фактом одна.
Несмотря на достаточно жесткие рекомендации Организации Объединенных Наций и резолюции, которые были приняты, ситуация ни с украинским языком, ни с крымско-татарским языком не улучшается. Она осталась на том же самом уровне, который был. В этом году было открыто 3 новые школы, но ни одна из школ не стала школу, где могло би бути обучення на українському язикі или на кримсько-татарському.
Тим часом представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомило з посиланням на Міністерство освіти, що на материкову частину України цьогоріч вступив щонайменше 321 абітурієнт із окупованого Криму. Йдеться про вступ за спрощеною системою через освітні центри «Крим-Україна». Шанс вступити таким чином в український виш у кримських випускників іще лишається. Вступна кампанія триває до 23 жовтня.
Далі у програмі. Чи буде рентабельною нова залізниця з Росії до Криму?
Там загрузка може бути тільки літом на пасажирських перевозках.
Та чому зникає Рожеве озеро?
І що 1965 році вчені доказали, що не можна тут трогати прибережну зону.
Підприємство «Кримська залізниця» звернулося до підконтрольних Росії чиновників Криму з проханням посприяти тому, аби частину вантажних перевезень перевели з траси Таврида на залізницю. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова транспортного комітету російського парламенту Криму Леонід Бабашов. Після початку окупації Криму «Кримська залізниця» потрапила під так звану націоналізацію. Її завантаження зменшилося в рази, адже зв'язки з материковою частиною України були зупинені. Цього літа Росія запустила залізничне сполучення по мосту через Керченську протоку, будівництво якого Україна, нагадаю, вважає незаконним. З'явилася нова проблема. Підприємцям невигідно доправляти вантажі з Росії до Криму залізницею, тому перевагу надають автомобільним вантажним перевезенням. З огляду на звернення кримської залізниці у транспортному комітеті так званого парламенту Криму обіцяють найближчим часом провести консультації з профільними відомствами. Директор Інституту транспортного планування Російської академії транспорту Михайло Якимов вважає, що кримське підприємство даремно б'є на сполох.
Лично я не вижу ніяких поводов для паники, тем более для каких-то регулятивных мероприятий. Транспорт имеет каждый свою технологическую нишу, и рано или поздно тот же рынок, он просто отрегулирует. Сейчас просто прошло мало времени. Те перевозки, которые между Республикой Крым и Краснодарским краем, конечно, их в любом случае выгодно перевозить от двери до двери автомобильным транспортом. Сейчас просто еще не сформировались такие логистические связи, которые бы связывали другие регионы напрямую с Республикой Крым. Я думаю, что крымской-то железной дороге нужно обращаться не к регуляторам с просьбой ввести какие-то запретительные или заградительные меры для автоперевозчиков, а заниматься улучшением своего маркетингового предложения.
Натомість колишній міністр транспорту України Йосип Вінський вважає, що в умовах окупації як кримська залізниця, так і залізнична гілка з Росії по мосту через Керченську протоку не будуть рентабельні.
Если вы будете оценивать географию этой ветки, то вы видите, что эта ветка ниоткуда и никуда. Если вы посмотрите подходы к этому мосту со стороны России, то там тоже ниоткуда везти грузы. Мы должны четко понимать, что вот эта вся ситуация по аннексии Крыма со стороны России, это был экономически убыточный проект. И каждый день вся история экономическая будет это подтверждать, в том числе история транспорта. И даже когда Крым был под контролем Украины, все равно туда грузового движения было очень мало. Там загрузка может быть только летом на пассажирских перевозках, а грузовые перевозки, которые дают реальные деньги, реальные прибыли, там никогда не были особенно развиты и не будут.
Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов неодноразово заявляв про те, що залізничне сполучення з Росією посприяє зниженню цін на продукти на півострові. Однак у серпні в ефірі «Крим Реалії» місцевий експерт ринку продовольчих товарів Андрій Олександров розповів, чому сумнівається в цьому.
Я не вижу вообще связи этого фактора железнодорожного грузового сообщения и цен на прилавках магазинов. Моя логика очень проста. Все контракты между производителями продуктов питания и ритейлом происходят без участия железнодорожных веток или железнодорожных там вагонов. В Крыму, собственно, ритейл – это 3-4 сети крымских.
Євгенія Горюнова – політолог, яка переїхала з Криму на материкову частину України після початку окупації півострова Росією. Вона звертає увагу на те, що з Криму в Росію вивозять вкрай мало продукції, а це ще одна причина, чому вантажне залізничне сполучення між Росією і Кримом навряд чи себе окупить.
Я думаю, что особых таких серьезного перераспределения не будет, потому что перераспределять-то и нечего, собственно говоря. Но не повезут же молоко в вот этих товарных вагонах с России в Крым. И потом движение в один конец. Из Крыма и практически ничего не вывозится. То есть, опять-таки, это тоже, да, по убыточности. Никто об этом говорить не будет. Будут кормить сказками о светлом будущем.
У 2014 році націоналізована Кримська залізниця не стала підрозділом російської залізниці. Російське державне підприємство не хоче потрапити під санкції Заходу через зв'язки з окупованим Кримом. Однак колишній підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Анатолій Цуркін в інтерв'ю виданню «Форпост» звернув увагу на те, що у Криму все одно діють єдині російські тарифи на залізничні перевезення. І переглянути їх задля приваблення клієнтів навряд чи вдасться.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Одна з туристичних атракцій Криму, так зване Рожеве озеро або озеро Сасик-Сиваш, під загрозою зникнення. Про це кажуть жителі прилеглих населених пунктів. Сасик-Сиваш розташоване між Євпаторією і Саками. Активіст Ігор Курсов у серпні написав у фейсбук-групі «Євпаторія сьогодні», що озеро зникло і залишило по собі шар рожевої солі. На його думку, причина у видобутку піску неподалік від озера. Про потенційні загрози для озера Сасик-Сиваш кримські екологи заявляли ще у 2017 році. Тоді, зокрема, президент Кримської академії наук Віктор Тарасенко пояснював, видобуток піску на дамбі, що відокремлює озеро від Чорного моря, є порушенням природоохоронного законодавства і може спричинити обміління водойми. У лютому цього року про проблему озера розповідали активісти громадської організації «Зелений патруль». За їхніми словами, про проблему відомо вже давно, але місцеві підконтрольні Росії чиновники на неї не зважають. Ось що тоді розповів активістам про цю місцевість фермер із САК Володимир Ємельянов.
Ще у 1965 році вчені доказали, що не можна тут трогати прибережну зону. Нельзя ее разрабатывать, потому что идет угроза. Природа берет свое. Если вы где-то забрали часть песка, это место опять занимает береговая черта от города Сак и до Евпатории. Ушла на 10, в некоторых местах до 12 метров. В том году была береговая черта, ушла на 4 метра. В этом году уже на 7, 8, 9, 10, 12 метров. Природоохрана Крыма на это не реагирует, не обращает никакого внимания. Она, наоборот, дает зеленый свет этим карьерам, выдает им лицензии.
Підконтрольні Росії чиновники Криму ситуацію поки не коментують. 22 серпня на Рожевому озері провели показ мод. Колишній співробітник адміністрації Євпаторії, переселенець Сергій Вікарчук, розповів Крим Реалії, яке значення Сасик-Сиваш має для цієї частини півострова.
Для нас это самое большое культовое место в Крыму. Визуально всегда стояли такие копынеки, соли и само озеро. Мне очень приятно, что какие-то там проходят аттракции, вроде как вот модельные, да, потому что это есть возможность привлечь внимание к такому выдающемуся месту. Возможно, это какие-то и умышленные действия. Например, добыча новой территории.
Озеро Сасик-Сиваш не лише мальовниче місце, тут також добувають рожеву сіль. Вона дещо відрізняється на смак від звичайної, має свій специфічний аромат. Причина у водоростях, що ростуть на дні. Урожай солі зазвичай збирають восени. Її можна вживати у їжу або використовувати для виготовлення косметики чи під час спа-процедур. Компанія, що видобуває пісок біля Рожевого озера, ситуацію поки не коментувала. Кримський еколог Маргарита Литвиненко припускає, що причина обміління Сасик-Сивашу, зокрема й у засусі.
Связано вот такое вот безобразное состояние, прежде всего, с той хозяйственной деятельностью, которую там ведут, то есть добыча песка, которая сейчас практически бесконтрольно на многих карьерах происходит. И второе, конечно же, дефицит воды, потому что озеро Сасик-Сиваш имеет три вида питания. Это поверхностные воды, подземные воды и морская фильтрационная вода. Поверхностные воды у нас практически отсутствуют, поскольку нет осадков. Подземные воды истощены, поскольку их скважинами позабирали очень много из подземных источников и неоткуда просто там новой воде браться. И остается морская фильтрационная вода, которая опять-таки туда поступает, наверное, в недостаточном количестве сейчас из-за того, что просто добывают песок.
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов раніше заявив, що цьогоріч у Криму фіксують небувалу засуху. Водночас він запевнив, що проблемним у плані водопостачання Криму є лише Сімферополь та кілька прилеглих населених пунктів. Наприкінці серпня там запровадили режим економії води. Скільки він триватиме, поки невідомо. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.